Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу 9 ноябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Таласта Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленди. Мааракеде ондогон жылкы союлуп, Катардагы тойго айланганы социалдык тармактарда сынга кагылды.
Конечно, баягы ар кандай көз караштар болот. Бул эми сурап корчулук деп биз мамлекеттин казынасын аяшыбыз керек. Тийбешибиз керек бул той, аш тойлорго деп. Ал эми элдин демилгеси менен өткөндөрдү тыйбашыбыз керек.
Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу Кыргызстандын тиешелүү күч түзүмдөрү кырдаалга байкоо салып турушат.
Бирок биз азыр бул багыттагы мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөткөн жокпуз. Биз болгону чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган чек ара түзүмдөрүнүн каракылыгын күчөттүк.
Польша АКШ менен газ боюнча жаңы келишимге кол койду. Кыргызстанда кургак учук менен ооругандардын саны азайбай келет. Ушул темалар алдыда кеңири сөз болмокчу, а дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан-Алым Кулулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. Тажикстандагы түрмө тополоңу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алууда. Мындай билдирүүнүн Ислам мамлекет экстремисттик тобуна байланышы бар. Амак жаңылыктар агенттиги таратты. Андагы маалымат караганда Тажикстандын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекет тобунун согушкери 7 ноябрдын кечинде абак кайтаруучусуна кол салгандан кийин башталган. Тажик өкмөтүнө жакын булактар менен коопсуздук өкүлдөрүнүн Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына 9 ноябрда айткандарына караганда Ходзен шаарынын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекет тобунун диний экстремизм жана терроризм үчүн соттолгон жактоочулар тарабынан уюштурулган. Тополоң учурунда кеминде 24 адам, анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы дагы мерт болгон. Андан бери 2 күн өтсө дагы Тажикстан өкмөтү бул окуяга карата азырынча расмий реакциясын билдире элек. Тажикстандын Ходжент шаарындагы тополоң чыккан түрмөсүндө негизинен экстремизм, терроризм жана башка оор кылмыштар үчүн соттолгондор олтурчу. Кыргызстанда УКМК жеке кат жазышуу көзөмөлдөнөт деген кабарды текшерүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет интернет колдонуучуларынын жеке кат алышын жана сүйлөшүүлөрүн жазып ала баштайт деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Эми бул маалыматтар фейк болушу мүмкүн. Анткени мындай маалыматтар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тараткан эмес, ал эми бул маалымат сөзсүз түрдө ким тараткандыгы боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүлөт.
Деп ырастады Сулайманов. Бүгүн Кыргызстанда айрым WhatsApp колдонуучуларына УКМК, Facebook, Twitter жана WhatsApp аркылуу байланыштын баарына мониторинг жүргүзүп, жазып ала баштады деген мазмундагы кабар келип жатат. Кошмо Штаттарда атайын прокурор Роберт Мюллерди колдогон акциялар өттү. Атайын прокурор Роберт Мюллерди коргоп калууга чакырган акциялар 8 ноябрда АКШнын ири шаарларынын биринчисинде болду. Нью-Йорк, Вашингтон, Чикагода көчөгө бир нече жүз адам чыгышты. Менимче биз бул жерде биздин юстиция министрлигинин бүтүндүгүн, институттарыбыздын бүтүндүгүн коргоп жатабыз, деди Нью-Йорктогу демонстранттардын бири. АКШда ФБРдин мурдагы директор атайын прокурор Роберт Мюллер баштаган топ Орусиянын 2016-жылы АКШдагы президент шайлоого кийлигүүчү жана президент Трамптын ошол кездеги шайлоо штабынын Москва менен болжолдуу байланыштары боюнча иликтөөсүн улантууда. Бул ишке юстиция министрлиги жалпы көзөмөл жүргүзүп, атайын прокурорду коргоо чакырыктары президент Трамп конгресске 6 ноябрда болгон шайлоонун эртеси өлкөнүн башкы прокурору жана юстиция министри Джефф Сешинсти кызматтан бошоткондон кийин айтылууда. Трамп республикачыл саясатчы мурданы шайлоо штабынын ишине аралашып, шайлоо учурунда аны кызуу колдоп сүрөгөн Джефф Сешинсти Орусия боюнча иликтөөдөн четтеп кеткени үчүн акыркы кездери ачык сындап жүргөн. Башкы прокурордун милдетин аткаруучу кылып, буга чейин мекемедин аппаратын башкарган Мэттью Уитекерди дайындаган. Мурдагы республикачыл саясатчы Уитекер Мюллердин иликтөөсүн чектөө зарыл экендигин ачык айтып жүргөндөрдүн бири. Бул арада конгресстеги демократтар башкы прокурордун алмаштырылыш себептери боюнча чукулугу өткөрүүнү көздөшүүдө. Австрия Орусия тынксын суракка алып жатат. Австриянын тиешелүү кызматтары Орусиянын тынксы деп шектелген мурдагы офицерди суракка алып жатат. Өлкөнүн канцлери Себастьян Курц бүгүн Венадан билдиргенине караганда, армиянын жакын деле отставкага кеткен офицери дээрлик 20 жыл бою Орусиянын пайдасына тынчылык кылып жүргөн деп шектелүүдө. Биз Орусиянын ачык маалымат талап кылабыз. Эгер шек саноосу расталса, бул Орусия менен Евросоюз аракеттин мамилесин жакшыртпайт. Орусиянын Европадагы тынчсыздыгы кабылалынгы сена айыпталат, деди Австрия канцлери бүгүн Венадагы басма сөз жыйынында. Бирок канцлер Курстун айтымында буга байланыштуу азыр расмий Вена Москвадагы элчин чакыртып алган жок же орус дипломатын өлкөдөн чыгара элек. Орустун сыпшитилген Австриянын ишине байланыштуу Орусиянын Австриядагы элчилигинин башкы дипломаты Австриянын тышкы иштер министрлигине чакыртылып, ал эми өлкөнүн тышкы иштер министри Карин Кнайсел Москвага 2-3 декабрга белгиленген иш сапарын токтоткон. Бул арада орус маалымат агенттиктери кабарлагандай, Орусиянын тышкы иштер министрлиги Австриянын элчисин чакырып түшүндүрмө талап кылды.
Честно говоря, меня эта информация так неприятно.
Чынын айтканда, бул маалымат мени абдан таң калтырды, деди Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Венанын жарыясына реакция жасап жатып. Австрия Еврош аракеттин Орусиянын Украинадагы аракеттерине карабай, Москва менен тыгыз дипломатиялык мамилени сактап келаткан саналуу өлкөлөрүнүн бири. Жалал-Абадта ген газууну убактылуу токтотуу сунушу айтылды. Жалал-Абадта ген газ жаткан компанияларды көз карандысыз экологдор менен кошо текшерип чыкканга чейин алардын ишин токтотуп туруу зарыл. Коомдук ишмер Токтай Мүмөталиева 9 ноябрда президентке, парламент жана өкмөт башчыларына, башкы прокуратурага кайрылып, мына ушундай сунуш киргизди. Мүмөталиева Алабука жана Чаткал райондорун кыдырып, абалды өз көзү менен көрүп келгендигин, бир гана Чаткалда ген газууга лицензия 101 компанияга берилгендигин, аймакта жаратылыш байлыктары талкаланып, ири көлөмдө зыян келтирилип кандыгын кошумчалады.
Чаткалда ушул сууларды болсо өз каалагындай оңго солго бурулган жолдор, километрдөр жолдорду өздөрү каалагандай бурган. Ошол себептен бир топ мыйзам бузуулар бар экен, өзгөчө нааразычылык ушу 4-5 компания бар экен.
Деди коомдук ишмер өзү бүгүн Азаттыкка Чаткал районунда кең каскан компания менен желтүк алтын чыр-чатактары утур-утур катталып келет. 4 күн мурда эле 5 ноябрда Терек Сай айылында эки бакыр Терек Сай ген ишканасында желтүк тургундар ал жерди кайтарган күзөтчүлөр менен чатакташкан болчу. Айнура,
рахмат соңку кабарлар менен. Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 13 ноябрда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, күндүз кээ бир райондордо кар жаайт. Абан температурасы 3 жана Таласта түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад облусунда старында түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 6-12 градус жылуу. Нарын дубанда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, аба температурасы түнкүсүн 0.2 градус суук, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы Таласта белгиленди. Жогорку кеңеш төрагасы баш болгон бийлик өкүлдөрү катышкан мааракеде ондогон жылкы союлуп катардагы тойго айланганы социалдык тармактарда сынга кабылды. Алар мындай аракет дүйнөлүк жазуучунун деңгээлине туура келбей калганын айтышууда. Бирок мааракенин уюштуруучулары демилге жергиликтүү элден чыкканын жана чыгымдар мамлекеттен каржыланбаганын билдиришүүдө. Залкар жазуучунун мааракеси кандай болушу керек эле? Бакыт Асанов баяндайт.
Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган мааракелик иш-чара Талас шаарындагы Манас ордо комплексинде өткөн. Анын алкагында ат оюндары, түкмө акындардын айтышы, спорттук мелдеш жана сахналаштырылган оюн зоок уюштурулду. Бул иш-чарага Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Эсиналиев баш болгон бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар жана маданият ишмерлери катышты. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча комплекске 90 ашык боз үй тигилип, 30 жакын жылкы союлган. Дал ушул жазуучунун мааракеси деги катар-катар жылкылар союлуп, эт тартылып, той сымал уюштурулушу социалдык тармактарда талкууларга жем таштады. Негизи мааракерлик иш-чараны өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгү уюштурган. Аны өткөрүүгө Таластын тургундары 6 миллион сомдон ашык каражат топтогон. Анын ичинде президент Сооронбай Жээнбеков менен Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков дагы өз фондунан каражат бөлүп берген. Облустун жетекчиси Марат Мураталиев каражатты жергиликтүү тургундар топтогон үчүн алардын сунуш пикири эске алынгандыгын билдирүүдө.
Элдери кимдер бир күндүк айлыгын аксакалдар пенсияларына чейин кошуп, Бишкектеги жарандарыбыз баары чогулуп отуруп счет ачканбыз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына деген. Бир да сом жанагы кечээ күнү 7-6 чейин бир да сом сырт менен кеткен жок, баары счетко келип түштү.
Дал ушундай эле пикирди Таластагы тойго катышып келген Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов да билдирип жатат. Анын айтымында элдин демилгеси менен мамлекет өткөргөн иш чараларды чаташтырбоо зарыл.
Жана Таласта өткөндө мамлекеттен бир тыйын короткон жок деп эми биз ошондой айтышты да. А жалпы элдин демилгесин сен эмнеге кыйышыңыз керек? Чыңгыз ушул Таластын уулу, биз ушул Сыймык менен той өткөрөбүз дешти, той өткөрүштү. Конечно, баягы ар кандай өз караштар болот. Бул эми ысырап корчулук деп биз мамлекеттин казынасын аяшыбыз керек, тийлешибиз керек бул той аш тойлорго деп. Ал эми элдин демилгеси менен өткөрлөрдү тыйбашыбыз керек.
Бирок Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков жазуучунун маарекесинин Манас Ордодо өткөрүлүшүнө каршы болуп келген. Депутаттын пикиринде Айтматовдун балалыгы өткөн Шекер айылында курулуп жаткан Чыңгыз Ордо комплексинин курулушу аяктагандан кийин маарекени эл аралык маанинде өткөрүү керек болчу.
Анан эң атактуу адамдын тоюнда эң атактуу адамдар катышып, эң атактуу иштер жасалыш керек болчу. Бул ошого таттыктуу болчу. Анан кийин бул чыгармачыл адам болчу. Чыгармачылык жагынан алып караганда той башкача өңүттө түш керек болчу. Чыңгыз Айтматовдун анан кийин бунун билгенде сценарийин жасаш керек болчу. Мынча жылкы союлуп, мынча казга боз үйлөр тигилип өткөрүлүптүр дегендей бул деңгээлин чыгат. Тилекке каршы мына ушундай кылып жиберишти да. Мен караманча каршы болгон болчумун.
Момбековдун пикирине акын журналист Олжобай Шакир да кошулат. Анын айтымында гуманисттик жана жалпы дүйнөлүк деңгээлдеги идеяларды айткан жазуучуну тойлор аркылуу эмес башка форматта эскерүү зарыл болчу.
Мондай маракесиз дегенде бул рухий лидер катары бизгечи эмне калтырып кетти элгечи? Биз ошо Айтматовго белек жаза алдыкпы? Себеби элдин аң сезимин көтөрүүдө, билим берүүдө ошол жанынча той ашка кеткен чыгымдын баарынчы эле картуу максатында, бир улуттун аң сезимин көтөрүү максатында түп жыргасын коротпой мектептердеги өксүктөрдү толтурганга бул канчалык маанилүү болмок да? Эми той ашты баягы орой айткандай шараларда ичип тарап кетет да кыргызча.
Олжобай Шакир элдин акчасы деп эле ысырап корчулукка жол бербей бийлик өкүлдөрү багыт берип турушу керек деген пикирин кошумчалады. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын Кыргызстанда жана эл аралык деңгээлде белгилөө боюнча президент Сооронбай Жээнбеков жарлык чыгарган. Анын алкагында быйыл бир катар адабий, маданий жана илимий иш чаралар өткөрүлүп жатат. Түрк маданиятынын эл аралык уюму болгон Түрксойдагы 2018 жылды Айтматов жылы деп жарыялаган болчу. Чыңгыз Айтматов дүйнөдө көп окулган авторлордун бирине кирет. Жазуучунун чыгармалары 170 ашык тилге которулуп, 100 ашык мамлекеттеги окурмандар окушат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Коңшу Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу Кыргызстандын тиешелүү күч түзүмдөрү кырдаалга байкоо салып, Кыргыз Тажик чек арасындагы коопсуздукту чыңдоо маселесин өзгөчө көңүл борборунда кармап турат. Бул тууралуу билдирген мамлекеттик чек ара кызматы жана Ички иштер министрлиги чек арада өткөрмө бекеттерде жана калктуу чек ара аймактарында абал туруктуу экени жарыялады. Буга чейин Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдөн качууну көздөгөн камактагылар көтөрүлүш чыгарып бир нече киши өлгөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдө 8 ноябрга караган түнү башаламандык чыгып, анын натыйжасында кеминде 20 ашуун адам каза тапкан. Алардын арасында түрмө кайтарган 2 күзөтчүнүн өлтүрүлгөнү жана 6 кызматкердин ооруканага түшкөнү ырасталган. Түрмө жетекчилиги каза болгон 2 күзөтчүнү акыркы сапарга узатуу зыйнатында өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер абактан качуу үчүн башаламандык уюштурганын билдирген. Түрмөдөгүлөрдүн козголоңун басуу үчүн тажик милициясынын атайын даярдыктагы отряды тартылганы кабарланды. Азоди тажик кызматы өз булагына таянып, атайын операция учурунда каза болгондор менен жарадарлардын саны белгисиз экенин жарыялады. Ошондой эле анда аталган аймакты Өзбекстан жана Кыргызстан менен байланыштырган чоң жолдорго тажик күч түзүмдөрүнүн блокпосттору коюлганы айтылды. Анткени менен Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын расмий өкүлү подполковник Гүлмира Бөрүбаева Кыргыз тажик чек арасында абал туруктуу экенин билдирди.
У нас вчера состоялся обмен информацией с таджикскими коллегами. Они сообщили о том, что был бунт в колонии.
Бизде бул жагдайга байланыштуу кечээ тажик кесиптештер менен маалымат алмашуу болду. Ал жакта абакта козголоң чыкканы айтылды. Бирок биз азыр бул багыттагы мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөткөн жокпуз. Биз болгону чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган чек ара түзүмдөрүнүн каракылыгын күчөттүк. Бизде кыргыз тажик чек арасында ар кандай өзгөрүүлөргө каршы турчу күчтөр жана каражаттар жетиштүү. Бүгүнкү күнгө карата кырдаал тынч, биздин чек арачылар кадимкидей эле кызмат өтөп жатышат.
Наши подразделения несут службу в штатном режиме. Просто усилили бдительность.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги Тажикстан менен чектешкен Баткен жана Ош облустарындагы райондордо тиешелүү коопсуздук чаралары көрүлүп, шектүү жагдайларга ыкчам тартипте көңүл буруу тапшырмасы берилгени белгилүү болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Эрнис Осмонбаев Ходжентеги түрмөдөн качкандар туурасында тажик тараптан расмий маалымат жок экенин билдирди.
Азыр Тажикстандан тосмындай айтыла элек, мындай ориентировка айтында карштуу бирок эми аяктан күн чытып операция жүргөндө 15 ашык жазмалар бар деп айтып атат. Анан ошол жерден качкандар барбы жокпу азырда да ачык айтып өтө элек. Бул жактан эми күн тартибинде элестет, бирок ошол граница жакка жакын жактан өзгөчө көңүл бурулуп турат. Анан биз ошол себептен мындай менен
буга чейин жергиликтүү маалымат агенттиктери Тажикстандын Бадахшан аймагындагы Харок шаарында дагы абал тынч эместигин жазып чыгышкан. Анда 5 ноябрь күнү Харок шаарында жергиликтүү бейформал лидер Курсант Мазоров жетектеген жаштардын тобу андагы милиция постторунун ишине тоскоолдук жасап, МАИ постторунун жетекчисинин автоунаасына кол салганы белгиленген. Анан милиция жаштарга ок чыгарып, андан 3 адам жарадар болгон. Бирок бул ок атуунун күбөлөрү окуя таптакыр башкача болгонун айтып, милиция аларга жөн жерден курал колдонгонун айыптап, эртеси аларды колдогон ондогон адамдар митингге чыгышкан. Бул арада айрым эл аралык агенттиктер мурдагы тажик полковниги Гулмурат Халимов куралдуу тобу менен жакынкы чыгыштан Ооганстанга кайтып келгени тууралуу тастыкталбаган маалыматтарды таратты. Мындай жагдай жалпы эле чөлкөм үчүн кооптуу белги экенин айткан айрым аналитиктер Тажикстандагы соңку окуялардын удаалаштыгы жөн жерден эмес деген тыянак чыгарышууда. Улуттук коопсуздук боюнча эксперт генерал-майор Марат Иманкулов Ооган багытындагы кырдаалды көңүл сыртында калтырууга болбойт деп эсептейт.
Негизги коркунучтарды биз мамлекет көз жазымдан чыгарып коюп, ага көп маани бербей жүрүп атпайбызбы? Бул реалдуу коркунучтар. Мына Сирияда, Иракта террористтер алардын баары айылдан жок болду, качып кутулду. Негизинен кайка кетти алар. Көпчүлүгү Афганистанды көздөп алып кетти. Сириядан да, Ирактан да чоң тажрыйба топтоду. Кантип согушту уюштуруу, шаардын кварталдарын кандай уюштуруу, эл менен жамынып алып кандай иштер жүргүзүү керек. Ошондой чоң-чоң тажрыйба топтоду. Ошол жерге топтолгон күчтөрдүн көпчүлүктөрү ошо биздин чөлкөмдөн ортодо мамлекетте чыккан адамдар. 6000 да көп болуш керек. Афганистандын түндүк провинцияларына келип топтолуп ошол жерге лагерь ачып атышат. Максаттары бизге Орто Азия мамлекеттерине жылыш. Сырттан аларга жардам берип аткан күчтөр бар.
Жамааттык коопсуздук келишими уюму буга чейин Ооганстандагы кырдаалды Борбор Азия чөлкөмүнө түздөн түз коркунуч келтире турган фактор катары мүнөздөп, чекараларды кайтарууга өзгөчө көңүл бурууну сунуштаган. Оогонстандан ооп келген жоочулар 99-2000-жылдары Тажикстан аркылуу кирип келип, Баткен, Кадамжай жана Чоң Алай райондорундагы Кыргызстандын күч түзүмдөрү менен кагылышкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Тажикстандагы түрмө тополоңу үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчиликти өзүнө алууда. Ал окуя учурунда кеминде 24 адам, анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы мерт болгон. Кыргызстанда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жеке кат жазышуу көзөмөлдөнөт деген кабарды текшерүүдө. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллерди колдогон акциялар өттү. Австрия болсо Орусиянын тынчысын суракка алууда. Австриянын тиешелүү кызматтары Орусиянын тынчысы деп шектелген мурдагы офицерди суракка алып жатат. Жалал Абадта ген казууну убактылуу токтотуу жөнүндө сунуш айтылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Польша АКШ менен газ боюнча жаңы келишимге кол койду. Ага ылайык америкалык компания Польшаны 24 жыл бою суюлтулган көгүлтүр от менен камсыздоого милдеттенме алат. Расмий Варшава мындай чараны Орусия газына көз карандылыкты азайтуу же андан такыр эле баш тартуу максатында көрүүдө. Буга эмне себеп? Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Польшанын мамлекеттик компаниясы менен америкалык Chinair Marketing International компаниясынын келишимчүү салтанаты 8 ноябрда Варшавада поляк президенти Анджей Дуда жана АКШнын энергетика министри Рик Пердин катышуусунда өттү.
This is a signal across Europe that this is how
бул бүткүл Европага силердин энергетикалык келечегиңер кантип өнүгүп, коопсуздугуңар кантип бекемделе алар үчүн белги. Бүгүн Европа үчүн эң маанилүү күн.
It's a great day for Europe.
Адеде акшы министри Рик Перри эки тараптуу келишимдин маңызын чечмелеп, жаңы келишимге ылайык эми Америкалык компания 2019-2022 жылдардын аралыгында Польшаны 500,000 тонна же 700 миллион кубометр суюлтулган жаратылыш газ менен камсыздайт. Ал эми 2023-42 жылдардын аралыгында 29 миллион тонна же 39 миллиард кубометр көгүлтүр от берет. А бул жылына 2 миллиард кубометрге жакын газ дегендик. АКШ'ın суюлтулган көгүлтүр оту Европага танкер менен ташылып, Польшаны Балтика деңизиндеги терминал аркылуу алат. Польшанын мамлекеттик компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Петр Возняктын айтымында америкалык газдын баасы орус газынан арзан чыгууда.
Жаңы контракт баа жагын караганда биздин чыгыштагы камсыздоочубуздукуна салыштырмалуу 20-30% жакшы болгон турат.
Польша азыр жылына 17 миллиард кубометр газ керектейт. Мунун жарымынан көбүн Орусиянын Газпром компаниясынан узак мөөнөттүү келишим негизинде алат, бирок орус тарап менен контракттын мөөнөтү 2022 жылы бүтөт. Анын үстүнө поляк тарап Газпром менен азыр Стокгольмдагы арбитражда баа боюнча дагы соттошууда. Азыр өкмөттү башкарган Мыйзам жана Адилеттик партиясы 2015 жылы бийликти кайра алгандан бери Орусиянын Газпром менен 2022 жылы келишим бүткөндө аны узартууну көздөбөй тургандыгын билдирип келген. А бул максатта өлкөнү газга бай Норвегия менен Балтика деңиз жана Дания аркылуу таштыруучу Балтик Пайп газ куурун төшөөгө даярдыктар дагы көрүлүп жатат. Анын курулушу 2022 жылдын октябрь айына барып аяктайт деп болжолдонгон. Блумберг агенттигинин эсебинде Орусия менен газ келишими узартылбаган шартта Польша көгүлтүрөт колго муктаждыгынын 43% Норвегия, 20% өз өндүрүшү, калган 37% суюлтулган газды танкер менен ташуу аркылуу жабууну көздөдү. А мына ушундан улам Польша орус газын Европага жеткирүүчү жаңы долбоор Түндүк агым 2 долбооруна караманча каршы чыгып келет.
Түндүк агым 2 газ куурунун курулушу азыркы учурда эбегейсиз коркунуч туудураарында эч чек жок. Так айтып коюшубуз керек, курулуш азыр Германия тараптан, Орусия тараптан да башталып калды. Түтүктү Балтика деңизинин түбүндө жайгаштыруу менен байланышкан формалдуулуктар ана калды. Кандай болгон күндө да бул инвестициялык долбоор Европанын энергетикалык стабилдүүлүгүнө, Польшанын энергетикалык стабилдүүлүгүнө коркунуч жаратары да шексиз, анткени ал Орусиянын үстөмдүгүн таңуулап жатат. Анын үстүнө Орусия азыр кошумча түндүк агым 3, түндүк агым 4 куурларын куруу тууралуу да айтууда. Газ менен камсыздоого келгенде Орусия Европадагы толук үстөмдүгү коркунучтуу экени айныксыз.
А деген эле поляк президенти Анджей Дуда быйыл сентябрда Вашингтонго барганда түндүк агым 2 долбоору орус газын Германиянын түндүк чыгыш жээгине, Украина менен Польшаны айланып өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу алып келет. Ал Москва Берлинге түз сатыла турган көгүлтүр отундун көлөмүн азыркыдан 2 эсе көбөйтө турган долбоор. Еврошаркеттин айрым өлкөлөрү жана Вашингтон бул долбоор Москванын батыш Европага таасирин күчөтөт деп эсептешкендиктен анын ишке ашырылуусуна каршы чыгышууда. Германия өнөктөш мамлекеттердин мындай камтамачылыктарын четке кагып жүрөт. Орусия болсо түндүк агым 2 долбоорунун коркунучу саясатташтырылган деп санайт. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кезек сергек жашоо берүүсүндө Кыргызстанда кургак учук менен ооругандардын саны азайбай келет. Бул дартка чалдыккандарды коомдо басынтуу да эле күчүндө. Сергек жашоо түрмөгүндө коомдун кысмынан арылып психологиялык моралдык жардам алуунун жол жоболору тууралуу сөз болот. Эмесе микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Биз бул ирет кургак учук менен ооруп калган адамдардын коомго аралашуусу, аларга психологиялык укуктук жардам тууралуу сөз кылабыз. Каарманыбыз 30 жаштагы Нурайым Ибраимова 2016 жылы хирургиялык операциядан кийин иммунитети түшүп кетип, кургак учук оорусу башталган. Алгач дарылануусун күйөөсү чектеп, 6 ай үйүндө жатып, таптакыр тура албай калганда гана ооруканага кайрылган. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, кимдир бирөөнүн дарылануусун эч ким чектегенге болбойт, бирок Нурайым башында бул тууралуу билген эмес.
2016 жылы мен туберкулез оорусу менен ооруп калдым. Операция болгом, операциядан кийин ошо ооруну билдим, рентгенге түшүп. Анан мен больницага барып дарыланам деп ошентсем, күйөөм болсо врачтарың сүйлөй берет эмнеси эмне деп үйдө да кармап жатты мени 6 айдай, 7 айдай. Операция болуп, операциядан кийин үйдө да жаттым, аябай кыйналдым. Анан кайнатам келип, балам бул ооруп калыптыр, больницага алып бар деп 3 кызымды алып кетти. Мени больницага алып барды, врачтар сразу тяжелое состояние деп ошонтушту, айбай постельный режим деп ошон больницага жаткырды. 2 айда айбай полный дарыландым. Дары парларын ичтим, больницадан чыккандан кийин кызыл ай коомунда иштеген эжелер бар экен, аябай жакшы жардам беришти.
Кыргызстанда курак учукка чалдыккан ооруларга психологиялык колдоо көрсөткөн азырынча расмий уюмдар жок. Бейөкмөт уюмдар гана бул багытта азынуулак иш алып барышууда. Эл аралык кызыл чырым жана кызыл жармай коому мындай бейтаптарга моралдык, материалдык жардам берүү программасын ишке ашырып келет. Нурайымда бул программага тааныштары аркылуу катышууда.
Больницада дарыланып 2 ай жаттым, 2 ай жаткандан кийин Айнура деген неме бар, психиатрдын жардамчысы врачым айтты, Нурай кызылай коомуна колдон барып кайрылып көр, сага продукция берет, акча берет, жол кереңе, ты майт одиночкан кыйналып атасың, жалгыз бой эне болсоң квартирада турсаң деди. Анан хорошо дедим, ошо Салтанат эже звонит этти, Нурай кийимдериң алып кет өзүңө кыздарыңа деп 1-2 жол кийим алдым. Анан ай сайын продукция алып аттым, 1030 сомго продукты берип атышты, 1020-га. Жо народный магазин бар, бизде ваучер деп коет, кимдер орса, кимдер кыйналса, ошолорго эме кылат экен, продукты берет экен. Аяктан разный питание алсак болот, сүт, айран, сыр, эт, колбаса, карачка, ошону өзүңө эмне керек болуп атат, ошону алып колдонуп ичсең болот экен, ай сайын беришет. Ошондой жардамдар алып аттым кызыл ай коомунан. Туберкулез оорусун деле анчалык аябай өтөтүм эле страшный момундай деп деле коркунучу сезим жок, анткени мен ооругандан баштап үч кызым бар, өзүм жалгыз өстүрөм.
Нурайымдын оорусун билгенден кийин жолдошу аны таштап кеткен. Азыр үч кызы менен Батирде күн кечирүүдө. Оорусунун айынан толук кандуу иштей албай, жеңил жумуштарды гана кылат. Курак учук экенин Батирдин кожоюну билип калганда аны үйдөн чыгарып салууну көздөгөн. Бирок жергиликтүү бийликтин, медициналык кызматкерлердин кийлигишүүсү менен Батирдин ээсине түшүндүрүү иштери жасалып, оору эми жукпай турганы айтылган.
Мен квартира таба албайм деген кызым кичинекей, 1.5 жашта болчу, жаңы эле төрөгөм деп ошентсем анан айттым, эмне кылабыз, эми кандай кылабыз деп. Анан кайра Аламидинский районунда бизде ФАП бар, Ленинскийдин больницасына, ошол жака директорунан кирдим. Эже, секретный информация эмнеге ачык, мындай элдин баарына айтып атасыңар? Мен ушинтип ооруп калсам, биринчи жолу ооруп атам, ушинтип айыл өкмөттөн ушинтип айтып салышыптыр, мен квартирадан чыг эле чык деп кубалап атат деп аябай ыйладым да. Анан десем, Нурайым, сен коркпой эле кой, мен сүйлөшүп коем деди. Анан бир аздан тияка бияка телефон чалдым. Нурайым, эч кимге айтпай эле койчу, пожалуйста, эмнесе эмне деп. Алар да өзүнчө коркушту, жумуштан алып ыргытып салбасын деп. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ошо кечирим сурашып, дары дармегиңе деп мага 2000 сом берди. Кыздарың менен үйшүп калыптырсың, анан мынтип калыптырсың деп отун түшүп алып келип беришти, кечирим сурап. Кечирип коюучу депчи.
Эл аралык кызыл чырым жана кызыл жармай коомунун кургак учуктун алдын алуу программасынын координатору Салтанат Мамырбаева бейтапка көрсөтүлө турган психологиялык жардам тууралуу буларды айтты.
Существуют две формы психологической поддержки. Это индивидуальная и групповая. Индивидуальная психологическая поддержка.
Психологиялык жардамдын 2 түрү бар. Биринчиси жеке бейтапка жана оорулардын топторуна көрсөтүлөт. Жеке психологиялык колдоону патронаждык медайын бейтаптын үйүнө барып көрсөтүп, анын дарыланууга карата жоопкерчилигин арттырууга багытталган. Ошондой эле жакындарынын саламаттыгына да кам көрүшү керек экенин үйрөтөт. Өзүн баалап, башкалардай кемсетпей жашоого чакырып, коомдун обочолоп, бөлүнбөй жашашына көмөктөшөт. Тезирээк дарыланып айыгып кетүүгө шыктандырат. Ал эми топторго багытталган колдоо бейтаптар жатып дарыланган ооруканаларда ишке ашат. Мындай топторго жеке эле туберкулез менен ооругандар эмес, алардын жакындарын да кошобуз. Психологиялык жардамды ооруп айыккан адамдар беришет. Алар өз мисалында кургак учукту айыктарса болорун, кургак учукту айыктарса болорун дарыланып бүткөндөн кийин кадимкидей эле толук кандуу жашай берсе болорун айтып беришет.
Что туберкулез излечим и что после завершения лечения можно продолжать привычный образ жизни.
Кургак учук менен күрөштө жылышка карабастан бул дарт өлкөдө азыр олуттуу проблема бойдон калууда. Жылына 5,5 миңдей адам туберкулезго чалдыгып, алардын 1400 ашууну дарынын туруктуу формасына кабылууда. 400 киши бул дарттан жыл сайын каза табат. Алими бейтаптардын көбү узак мөөнөт оору учурундан дасыткан психологтордон, укугун коргогон юристтерден жардам ала албай келишет. Кадырман угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны ойго мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Радиосунан ушуну менен 9 ноябрь жума күнкү кечки кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы.